Գլուխ 27-րդ. Մի քանի անգամ մենք արդեն առիթ ունեցել ենք հիշատակելու այն կատաղի պատերազմի մասին, որը տեղի էր ունեցել Վինչենցո Գոնզակ երկրորդ դքսի ժառանգության տիրապետության համար. Բայց քանի որ դա կատարվել էր ծայրահեղ աճապարանքի պահին, ապա ստիպված էին քարևանցի օրեն անցնել. Իսկ այժմ մեր պատմությունն ավելի լավ ըմբռնելու համար անհրաժեշտ է մանրամասն տեղեկություններ տալ. Պատմությանը ծանոթ մարդիկ պետք է դա իմանան, բայց քանի որ մենք, ելնելով մեր անհատական կարծիքից, պարտավոր ենք ենթադրել, որ մեր այս աշխատությունը կարդալու են ոչ այնքան բանիմաց մարդիկ, ուստի վատ չէր լինի բավականաչափ տեղեկություններ հաղորդել այդ պատերազմի մասին, ում անհրաժեշտ է. Մենք արդեն ասացինք, որ այդ դքսի մահից հետո նրա ամենամերձավոր ժառանգ Կարլո Գոնզագան, Ֆրանսիա տեղափոխված կրտսեր տոհմի ավագը, որտեղ Նևերի և Ռետելի դքսությունների տիրակալն էր, տիրացել էր նաև Մանտովայի դքսությանը. Իսկ այժմ կավելացնենք Մոնֆերատոյինը, որը շտապելու հետևանքով թողել էինք կրճի ծայրին. Մադրիդի արքունիքը, որն ամեն գնով, այդ ևս մենք ասել ենք, ուզում էր նոր իշխանին վտարել այդ երկու ավատներից, իսկ վտարելու համար պատճառաբանություն էր հարկավոր, որովհետև առանց պատճառաբանության տեղի ունեցող պատերազմները անարդարացի են համարվում. Իրեն կողմնակից հայտարարեց այն հավակնություններին, որոնք Մանտովայի հանդեպ ուներ մի ուրիշ Գոնզագա, Գուաստալլայի իշխան Ֆերանտեն, իսկ Մոնֆերատոյի հանդեպ Սավոյայի դուքս Կարլո Էմանուելը առաջինը և Լոթարինգիայի այրի դքսուհի Մարգարիտա Գոնցալոն. Դոն Գոնցալոն, որը մի մեծ զորավարի տոհմից էր և կրում էր նրա անունը, Ֆլանդրիայում պատերազմ մղելուց հետո ամեն կերպ ձգտում էր Իտալիայում ևս բորբոքել, և գուցե միակն էր, որ բոլորից շատ էր բորբոքվում, աշխատում պատերազմ հայտարարել. Մինչ այդ, իր տեսակետից մեկնաբանելով ու վերանայելով հիշյալ արքունիքի հրամանները, Սավոյայի դքսի հետ դաշինք էր կնքել Մոնֆերատոյի վրա հարձակվելու և այն բաժանելու վերաբերյալ. Շատ հեշտությամբ այն վավերացրել էր տվել կոմս դքսին, հավաստիացնելով, թե առանց դժվարության կարելի է գրավել Կազալեն, ըստ պայմանագրի Իսպանիայի թագավորին հանձնված դքսության ամենաուժեղ պաշտպանված վայրերից մեկը. Սակայն նա հավատացնում էր վերջինի անունից, թե երկիրը գրավում է ժամանակավորապես, որպես պատանդ, մինչև կայսեր վճիռը. Իսկ սա ուրիշների պնդումներով, մասամբ էլ իր անձնական պատճառաբանություններով, նոր դքսի պաշտոնակարգումը մերժել էր. Պահանջել իր կառավարման տակ թողնել վիճելի տիրույթները. Հետո ինքը, լսելով երկու կողմերին, հանձնելու էր ըստ պատկանելույն. Նևերի դուքսը տրամադիր չէր ենթարկվել այսպիսի որոշման. Նա նույնպես ուներ իր ազդեցիկ բարեկամները, կարդինալ Ռիշելյոն, վենետիկյան մեծամեծներ և Ուրբանոս 8-րդ պապը. Սրանցից առաջինը զբաղված լինելով Լարոշելի պաշարմամբ, ինչպես նաև Անգլիայի դեմ պատերազմ մղելով, դիմադրության էր հանդիպում մայր թագուհի Մարիա Մեդիչիի համախոհների կողմից. Թագուհին ևս զանազան անձնական պատճառներով ախոյան էր Նևերի տոհմին. Այդ պատճառով էլ սահմանափակվում էր միայն հուսադրական խոսքեր ասելով. Վենետիկցիները չէին ուզում տեղից շարժվել և ոչ էլ որևէ որոշակի հայտարարություն անել, մինչև ֆրանսիական բանակը չներխուժի Իտալիա. Միաժամանակ, որքան հնարավոր էր, դքսին գաղտնի օգնում էին Մադրիդի արքունիքի և Միլանի նահանգապետի դեմ, ըստ հանգամանքի երբեմն խաղաղասեր, երբեմն սպառնալից բողոքներ, առաջարկություններ և հորդորներ ուղղելով։ Պապը Նևերի դքսին դրվատում էր իր բարեկամների մոտ, հակառակորդների մոտ պաշտպանում նրա շահերը, համաձայնության ծրագրեր կազմում, սակայն մարտադաշտ զորք անելու մասին լսել անգամ չէր ուզում։ Այսպիսով երկու դաշնակիցները մեծ վստահությամբ կարողացան սկսել իրենց համաձայնեցրած գործողությունները։ Սավոյայի դուքսը իր կողմից ներխուժեց Մոնֆերատո, Դոն Գոնցալոն մեծ երանդով սկսեց պաշարել Կազալեն, սակայն համոզվեց, որ դա իր պատկերացրածի չափ դյուրին գործ չէ։ Պատերազմի ժամանակ ամեն ինչ վարդագույն չէ։ Արքունիքը չէր օգնում ըստ նրա ակնկալության, նույնիսկ չէր բավարարում անհրաժեշտ միջոցներով. Դաշնակիցը շատ եռանդուն օգնում էր, բայց իր բաժինը ստանալուց հետո մաս առ մաս բռնագրավում էր նաև Իսպանիայի թագավորին հասանելիքը. Կարող եք պատկերացնել, թե ինչպես էր կատաղում Դոն Գոնցալոն, բայց վախենալով, որ եթե աղմուկ բարձրացնի, այդ Կարլո Էմանուելեն, որ խիստ ճարպիկ էր նենգությունների մեջ, ուխտադրուշ պայմանագրերի, բայց և քաջ կռվի մեջ, կարող էր անցնել Ֆրանսիայի կողմը, ուստի ստիպված փակում էր մի աչքը և լռելի այն հանդուրժում այդ վիրավորանքը. Պաշարումը վատ էր ընթանում, ձգձգվում էր, և երբեմն կորցնում թափը, թե պաշարվածների անվեհերության, զգոնության, վճռականության, և թե Դոն Գոնցալոյի փոքր բանակի պատճառով, ինչպես նաև ըստ զանազան պատմիչների նրա գործած սխալների հետևանքով. Մենք հոժարակամ հավատում ենք, որ դա իրոք ճիշտ է, և նույնիսկ հակված ենք ուրախանալու, եթե իսկապես գործն այդպես էր դասավորված, որ այդ պատճառով այդ արշավանքից ավելի քիչ մարդիկ մահացան, այլանդակվեցին կամ խեղանդամ դարձան. Եվ մյուս հավասար պայմաններում Կազալեի կղմինդրե տանիքները ավելի քիչ վնասվեցին. Այսպիսի ծանր մտորումների միջոցին Դոն Գոնցալոն հանկարծ լուր ստացավ Միլանի խռովությունների մասին և մեկնեց այնտեղ. Նրան տրված զեկուցումների ընթացքում հիշատակվեց նաև Ռենցոյի ըմբոստ և աղմկալից փախուստը, նրա ձերբակալման առիթ հանդիսացող իսկական և ենթադրյալ փաստերը. Նրան հայտնեցին նաև, թե այդ անձնավորությունը ապաստանել է Բերգամոյի երկրամասում. Այս հանգամանքը Դոն Գոնցալոյի ուշադրությունը գրավեց. Մի այլ աղբյուրից նա տեղեկացել էր, որ Միլանի խռովությունների կապակցությամբ Վենետիկում գլուխ էին բարձրացրել. Սկզբում նույնիսկ ենթադրում էին, որ նա կվերացնի Կազալեի պաշարումը, և որ նա գտնվում է վարանոտ կացության և ծանր մտածմունքների մեջ. Մանավանդ երբ այդ դեպքից հետո լուր էր տարածվել Լարոշելի անձնատուր լինելու մասին, մի բան, որը խիստ ցանկալի էր Վենետիկյան մեծամեծների համար, իսկ իր համար ահավոր. Որպես մարդ և որպես քաղաքագետ խիստ վիրավորված, որ այդ պարոնները իր գործերի մասին այդպիսի կարծիք ունեն, նա ամեն կերպ ճգնում էր ապացույցներով հաստատել, թե իր նախկին վստահությունից ոչինչ չի կորցրել, և կամ բացահայտ ասել, թե ես չեմ վախենում, համազոր է ոչինչ չասելուն։ Իսկ դրա համար գոյություն ունի լավագույն մի միջոց, ցույց տալ իրեն վիրավորված, գանգատվել և հավակնությունների հայտ բերել։ Ուստի, երբ Վենետիկի դեսպանն իր մոտ եկավ հարգանք մատուցելու և նրա դեմքն ու վարմունքը հետազոտելու դիտավորությամբ, լավ նկատեցեք, թե հին ժամանակվա նուրբ դիվանագիտությունը ինչպիսին էր։ Դոն Գոնցալոն, խոսելով խռովության մասին, թեթևակի և անցողիկ շեշտով, թե արմատախիլ էր արել այն, սկսեց աղմկել Ռենցոյի ձեզ ծանոտ դեպքի, ինչպես նաև նրան հաջորդող հետևանքների մասին. Դրանից հետո նա այլևս չզբաղվեց այդ մանր գործով, իր համար վերջացած համարելով. Բայց որոշ ժամանակ հետո, երբ պատասխան ստացավ Կազալեի մարտադաշտում, ուր վերադարձել էր և տարվել բոլորովին տարբեր խոհերով, տերև որոնող շերամի նման գլուխը բարձրացրեց և օրորեց. Մի րոպե այդպես մնաց, հիշողության մեջ վերականգնելու համար այդ դեպքը, որից միայն ստվեր էր մնացել այնտեղ. Հիշեց, բայց քանի որ խռովարարի մասին աղոտ և շփոթ պատկերացում ուներ, անցավ ուրիշ գործերի, և այդ մասին այլևս բոլորովին չմտածեց. Բայց Ռենցոն վտանգի հոտն առնելուց հետո եզրակացրեց, որ բարյացակամ անհոգության մեջ չէր կարելի մնալ. Նա ամբողջովին կլանված էր մի մտքով, մի հոգսով, ապրել ծպտյալ. Պատկերացրեք, թե նա որքան էր մորմոքում կանանց իր տեղը հայտնելու, ինչպես և նրանցից լուր ստանալու ցանկությունից. Սակայն կար երկու դժվարություն. Առաջին, պետք էր վստահություն ունենալ նամակագրի հանդեպ, որովհետև խեղճը բառի լայն իմաստով գրել կարդալ չգիտեր, և եթե ինչպես հիշում եք, խառնակիչ փաստաբանի հարցին նա այո էր պատասխանել, դա սնափարություն կամ պարծենկոտություն չէր. Իրոք նա կարողանում էր տպագիրը կարդալ, թեև շատ դանդաղ, բայց ձեռագիրը բոլորովին այլ բան էր. Ուրեմն, նա ճարահատյալ պետք է հաղորդակից դարձներ մի ուրիշին իր գաղտնիքներին. Իսկ այն ժամանակներում շատ դժվար էր գտնել թե վստահելի և թե գրագետ մի մարդ։ Մանավանդ այնպիսի մի գյուղում, որտեղ ոչ մի հին ծանոթ չուներ։ Մյուս դժվարությունն էր գտնել նամակատար, այսինքն մի մարդ, որը այն կողմերը գնար և հանձն առներ նամակը հանձնել ըստ պատկանելուին։ Հանգամանքներ, որ դժվար էր համատեղել մի մարդու մեջ։ Ի վերջո երկար որոնումներից հետո կարողացավ գտնել մեկին, բայց հաստատ չիմանալով, կանայք Մոնցայումն են գտնվում թե այլուր, բարվոք համարեց Ագնեսին գրված նամակը ներփակել մի ուրիշի մեջ, ուղված հայր Քրիստոֆորոյին։ Նամակագիրը խոստացավ նամակը տեղ հասցնել։ Հանձնեց մեկին, որը պետք է անձներ Պեսկարենիկոյի մոտով։ Սա էլ այն հանձնեց ճանապարհի վրա ամենամոտ կետում գտնվող պանդոկապետին։ Եվ որովհետև նամակը հասցեագրված էր վանքին, տեղ հասավ։ Իսկ թե դրանից հետո ինչ տեղի ունեցավ, ոչ ոքի հայտնի չէ։ Ռենսոն երկար սպասելով պատասխանի, երկրորդը գրել տվեց, համարի առաջինի բովանդակությամբ։ Դրեց մի այլ ծրարի մեջ։ Հասցեագրեց Լեկկոյում ապրող իր ծանոթին կամ ազգականին։ Սկսեցին որոնել մի նոր նամակատար։ Այս անգամ նամակը տեղ հասավ։ Ագնեսը փութով գնաց Մարջանիկո, և նամակը կարդալ տվեց իր հորեղբորորդի Ալեսիոյին։ Միասին կազմեցին պատասխանը, որը Ալեսիոն գրեց։ Միջոց գտնվեց նամակն ուղարկելու Անտոնիո Ռիվոլտային, իր բնակավայրի հասցեով։ Բայց այս բոլորը մեր պատմածի նման արագ չկատարվեց։ Ստանալով պատասխանը, Ռենցոն նորից գրեց։ Մի խոսքով, երկու կողմերի մեջ ոչ այնքան արագ և ոչ էլ կանոնավոր նամակագրություն պահպանվեց, սակայն միշտ էլ փոքր ընդմիջումներով։ Այս թղթակցության մասին գաղափար կազմելու համար անհրաժեշտ է իմանալ, թե այն ժամանակ ինչպես էին կատարվում նման բաները, և այժմ ինչպես են կատարվում, որովհետև կարծում եմ այս հարցում շատ քիչ բան է փոխվել, կամ բոլորովին չի փոխվել։ Եթե անգրագետ գյուղացին կարիք ունենա նամակ գրելու, դիմում է այդ գործին բան իմաց մի մարդու, ընտրելով իր շրջապատից, որքան այդ հնարավոր է, որովհետև ուրիշներից քաշվում է կամ նրանց նկատմամբ հավատ չունի։ Քիչ թե շատ պարզ և հերթականությամբ հայտնում է անցած դեպքերի մասին, և նույն ձևով շարադրում գրի առնելիքը։ Գրագետը մասամբ ըմբռնում է, մասամբ էլ ոչ այնքան ճիշտ։ Խորհուրդներ է տալիս, փոփոխություններ է առաջարկում և ասում՝ «Թողեք, որ գործս անեմ»։ Վերցնում է գրիչը, կարողացածի չափ գրական ձև է տալիս մյուսի մտքերին, ուղղում, բարելավում, ճոխացնում կամ կրճատում, նույնիսկ բոլորովին դուրս անում այն, ինչ ավելորդ է համարում։ Դրա դեմ պայքարելն անկարելի է, որովհետև մյուսից շատ ավելին իմացողը չի ցանկանում նրա ձեռքին գործիք դառնալ, և երբ մտնում է ուրիշի գործերի մեջ, ուզում է իր ձևով տանել։ Այս բոլորով հանդերձ միշտ չէ, որ հիշյալ գրագետին հաջողվում է իր ցանկացածը գրել։ Երբեմն բոլորովին հակառակ բան է ստացվում։ Մեզ հետ ևս դա պատահում է, երբ գնում ենք տպագրության տալու համար։ Այսպես կազմված նամակը հասնելով հասցեատիրոջը, որ նույնքան թույլ է գրաճանաչության մեջ, տանում է նույն մակարդակի մի ուրիշ գրագետի, որը կարդում և բացատրում է։ Մեկնաբանության շուրջը սկսում են տարբեր կարծիքներ ծայր առնել, որովհետև շահագրգռվածը, հիմնվելով անցած դեպքերի ծանոթության վրա, հավակնում է, թե որոշ խոսքեր այլ իմաստ պետք է ունենան, իսկ ընթերցողը, կարչելով շարադրության մասին իր ունեցած փորձառությունից, հավակնում է, թե բոլորովին այլ բան է ասված։ Ի վերջո անգրագետը ստիպված է լինում ապավինել գրագետին և սրան հանձնարարել պատասխանը գրել, որը նույն ձևով կազմվելով ենթարկվում է նույն մեկնաբանությանը։ Բացի այդ, եթե նամակի նյութը մի քիչ փափուկ է, եթե այնպիսի գաղտնի գործերի մասին է, որը ցանկալի չէ մի երրորդ անձնավորության հաղորդել, այս վերջին նկատառումով ամեն ինչ պարզ չի ասվում։ Բայց քանի որ նամակագրությունը հաստատված է, երկու կողմերն էլ ի վերջո միմյանց հասկանում են այնպես, ինչպես ժամանակով երկու գիտնականներ ժամերով վիճում էին հոգու ընդունակության մասին։ Չենք ուզում այն նմանեցնել այսօրվա դեպքերին, որպեսզի հանկարծ չստանանք մեր վզակոթին։ Այժմ մեր երկու թղթակիցների դեպքը նույնն է, ինչ վերևում ասացինք։ Ռենցոյանունից գրված առաջին նամակը շատ նյութ էր պարունակում։ Նախ սեղմ ձևով նա հայտնում էր, բայց ավելի խառնաշփոթ ձևով, քան այն ինչ կարդացինք վերևում, իր փախուստի մանրամասնությունը և ներկա պայմանները, որոնցից թե Ագնեսը և թե նամակի ընթերցողը չկարողացան լրիվ և պարզ պատկերացում կազմել. Գաղտնի նախազգուշացում, անվան փոփոխություն, կյանքի ապահովություն և մյուս կողմից թաքնված մնալ, այս բոլորն ուղեղին հասկանալի բաներ չէին և գրված էին խրթին ոճով. Հետո Ռենցոն տագնապով և հուզմունքով հարցնում էր Լուչիայի արկածների մասին. Մութ և մռայլ ակնարկներով այն տարաձայնությունների արթիվ, որ հասել էին նրան. Իվերջո կային տարտամ և հեռավոր հույսեր, ապագայի ծրագրեր, իսկ առայժմ տված խոսքը պահելու խոստումներ և պաղատանք սպասել լավագույն հանգամանքների առանց կորցնելու համբերությունն ու արիությունը։ Քիչ ժամանակ հետո Ագնեսին հաջողվեց վստահելի մեկի միջոցով պատասխան ուղարկել Ռենցոյին Լուչիայի հանձնացի Սունսկուդի հետ։ Այդքան ոսկեդրամ տեսնելով Ռենցոն շվարած մտորում էր։ Հոգին խռոված այդ հրաշքից և ոչ այնքան ուրախաբեր կասկածից վազեց իր նամակագրի մոտ, որպեսզի մեկնաբանի նամակը և կարողանա այդ տարօրինակ գաղտնիքի բանալին գտնել։ Ագնեսի նամակագիրը գանգատ հայտնելով Ռենցոյի ծրագրերի ոչ այնքան հստակ բնույթից, իր նամակում նույնքան անհասկանալի ձևով նկարագրում էր այն բարձրաստիճան անձնավորության ահավոր պատմությունը, այսպես էր անվանում նրան, և այստեղ աղոտ կերպով բացատրում 50 սկուդի առեղծվածը։ Հետո անցնում էր ուխտին միայն ակնարկներով, ավելացնելով հանդերձ ավելի մատչելի և բացահայտ խոսքեր, խորուրդ տալով, որ սիրտը չխռովի և այլևս այդ մասին չմտածի։ Քիչ էր մնում, որ Ռենցոն իր ամբողջ կատաղությունը թափի նամակը մեկնաբանողի գլխին։ Նա դողում, սարսափում և կատաղում էր, թե մի կերպ հասկացածի և թե չհասկացածի համար։ 3-4 անգամ կրկնել տվեց աղետալի նամակի ընթերցումը։ Մերթ ցույց տալով, թե այժմ ավելի լավ է ընբռնում, մերթ նրան մութ թված այն, ինչ սկզբում պարզ էր։ Կրքերի այդ ծայրը հեղպորտքու մի պահին ուզեց, որ նամակագիրն իսկույն գրիչ վերցնի ու պատասխան գրի։ Լուչիայի ձախորդությունների մասին գթության և սարսափի ամենաուժեղ արտահայտություններից հետո, որոնք երբևիցե կարելի է պատկերացնել, շարունակեց թելադրել. «Գրեցեք, չեմ ուզում հանգստացնել իմ սիրտը, և երբեք չեմ հանգստանա. այդպիսի խորհուրդներ ինձ նման մարդուն չպետք է տալ. այս փողերն անձեռն մխելի կմնան, կպահեմ Լուչիայի օժիտի համար. Նա պետք է իմը լինի. Ոչ մի ուխտ չեմ ճանաչում. Ես միշտ լսել եմ, որ տիրամայրը օգնում է տառապյալներին և նրան շնոր է պարգևում, բայց երբեք չեմ լսել, որ առիթ տա վիրավորանք հասցնելու և խոստումնազանց լինելու. այդպիսի բան չի կարող տեղի ունենալ. այս փողով կարող ենք այստեղ ընտանիք կազմել. Եթե այժմ գլուխս մի փոքր խառն է, դա մի փոթորիկ է, որը շուտով կանցնի», և սրա նման մի շարք ուրիշ խոսքեր։ Ագնեսը ստացավ այդ նամակը և նորից պատասխանեց։ Նամակագրությունը նույն ոգով շարունակվեց, ինչպես վերևում ասացինք։